tam takasu jirtan turra dani video isa genta afan oromoti odu tantu dabara menist international fi dabi chaas interneti tif ode fanno to at oni gaba sarbas kesetti motuman ethiopia interneti social media kana mo hawas sab kunnam tifa akka nami ode fanno hilila energanne fi jede tini cufun sermale michel kagari amnesty international ti tantu tigafatam tu africa bahati fi biyo tarole gurdo africa gaba sukunini maka michel timbay kanrati sihon girma itigafatam amnesty international Afrika gamagafa fisihate gele dubifte gabas lamanu tujbet wal tqabenutim
qornan amnesty international if jarmia observatory of network interference yokan uni jedamu bati wotabajif onkololisa ke segegefame akkamul isutti appin whatsapp ethiopia ke sa cufamu gabase jira casalen uduku dajas akkasum uguramaniru Amnesty International tantu director magamfa Afrika biyota Afrika EAF Great Lakes Michel Kagari kajedanit motumman Ethiopia media len hawasa meshale listuma ittin belbelu fi jibbin sittin facaw jede yaddewdan interneti gutumman cufon be kamala dugan jiru garu adda jedan gaba sale sansuri gochunimmo lamiwon Ethiopia kome mormi hamme suf sababata qillensar akkain oljineta sise jedan Gabasi Amnesty Tidabaludan Motuman Ethiopia kan interneti ittintoa tu technology hara DPI yokan Deep Pocket Inspection jet amut fayyadama. Mobile har karra interneti banun nanno amara finfinnef oromea kesat gutumman cufamejira. Kunis gabasa Google Transparency jet amun kammirkanaye innataw yero adole saf sadasa barakumalamaf kutaja gidujiru kesat interneti Ethiopia tfayyadamun akkangadibwe. Angaon ummati yaddosa akken ibsene ugurura yadasa harkafudani ittamirganama woggo tadarban kesa murmi kasan beksutu ra egama jada gabasikun ummati internetis tae ofisa dubate yada motumma qeekuta ulle yada ofi akke ibsu angaon eyemu qabu jedu michel kagari kanaf motumman interneti ugurura ofqusate komilami wansa akka dagefatwa miche dabarsina jadan gamabran Amnesty International itti qorata dhimma gaanfa Afrika kataan obbo Fisaa Taklee qorannaan geggeeffame interneti cufuun maaliif akka ta'e adda baasee jira jedhan.
Itti kanabbaroo protestiga abroomeefna yaanne protest indiyaum lama akkoomna lama kalaakaan.
Mormii Itoophiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate mormii sana dhaabuuf ittisuu keessumaammoo dhiittaa mirga namaa ennaa hiriira mormii sanaa raawwataman mul'inatti akka hin baane ukkaamsuuf kan karoorfame ta'uusaa mul'isa. Fakkeenyaaf gama kanaan appiin WhatsApp mala ittiin ergaa walitti daddabarsan keessaa tokko waan ta'eef guutummaan Itoophiyaa keessaa cufamuusaa bira ga'ameera. Marsariitiin adda addaa kan mormitootaaf kajaarmolii walabummaan yaada ofii ibsuu irratti hojjetanillee akkasuma cufamaniiru jedhan. Amnesty International qorannaa akkasii sababaan nigeggeessef interneetiin dhimma mirga namaa ta'uusaa sadarkaa addunyaatti erga beekame bubbuleeraa akka jedhan obbo Fisaan kana cufuun immoo dhiittaa mirga namaati. Seerri kun maaliif akka ta'e gaafatu hin jiru namni gaafatamus waan hin jiraanneef dhiittaa mirga namaa waan ta'eef jecha qorannaan kun geggeeffame jedhan. Gabaasaaleef qorannaaleen akka seennaa geggeessaman yeroo hedduu gaafii kaasisu. Kanaaf gabaasaaleen kun ogumaan. Akkamiin hojjetamuuf dhugaa ta'uun isaanii attamiin mirkanaasa jedhuuf Fisaa Taklee innaa deebisan.
Dazii lai uni miibaaloo rijit teeknikaal rijit na. Silaazii yatakwaraaratu websaayitoo jenna.
Asirratti jaarmiyaan uni jedhamu jaarmiyaa teeknikaati. Kanaaf marsariitiiwwan addaan citan Itoophiyaa keessaa cufamuuf dhiisuu isaanii baatii waxabajjii qabee anka onkoloolessaatti URL yookaan Uniform Resource Locator. Kan jedhamutti fayyadamee qorate adda baafatee jedhan Amnesty Internationalis haa ta'u gareewwan mirga namaaf falman kanneen biroon gabaasaalee isaan baasan gareewwan nageenya Itoophiyaa hin barbaannetu gabaasaalee akkasii baasaa jedhamuun mootummaan fudhatama dhabsiisaa ture.